17. októbra 2021, 10 hodín 1 minúta. Čítam z knihy proroka Zachariáša z 5. kapitoly od 1. po 4. verš. Potom som znovu zdvihol oči a videl som letiaci zvitok. On sa ma opýtal, čo vidíš? Odpovedal som, vidím letieť zvitok o dĺžke 20 lakťov a o šírke 10 lakťov. Vtedy mi povedal, toto je kliatba, ktorá vychádza na celú krajinu. Lebo každý zlodej a každý krivoprisažník bude potrestaný podľa nej. Vyvediem ju, znie výrok Hospodina mocnosti, a vojde do domu zlodeja i do domu toho, kto v mojom mene krivo prisahá, usídli sa v jeho dome a úplne ho zničí aj s hradami a kamením. Pomodlíme sa. Otče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si nás upozornil, aby naša reč bola pravdivá, aby bola čistá, aby sme vychádzali zo zdroja tvojej pravdy, lebo kto krivo hovorí, krivo prisahá, kto klame a podvádza, kto tvoje slovo mieša s ľudskými plánmi, názormi a chorými túžbami, ten, ako sme dnes čítali, bude sa musieť v tvojom svetle zodpovedať. A keďže sme tu v starej zmluve doslova prečítali, že tam, kde je lož a podvod, tam sa blíži kliatba, tak sme to mali pochopiť ako varovanie, aby sme sa nechali uviesť z tých rôznych bludných ciest a špinavých rečí na rovnú cestu. Ako Ján Krstiteľ kázal, vyrovnajte cestu Pánovi, uvedomte si, ako žijete, a keď nachádzate vo svojom srdci pokrivenie, čiňte pokánie a prijmite radcu Ducha Svätého, ktorý vás povedie. Lebo iba tí sú synovia Boží, ktorí sa nechajú viesť Duchom Svätým v mene Pána Ježiša Krista do nebeskej vlasti. Tak ti ďakujeme za upozornenie, varovanie, za výstrahu, ale aj za možnosť prijať tvoje milosrdenstvo, tvoju milosť a tvoju pravdu. Amen. Prečítam teraz dva texty. Ešte zo starej zmluvy z proroka Izaiáša z 55. kapitoly od 1. po 5. verš a potom ten známy text z Evanjelia Jána zo 7. kapitoly 37. verš, ktorý sme v poslednom období často spomínali. Takže najprv prorok Izaiáš, 55. kapitola, a v tej kapitole prečítam prvých 5 veršov. O všetci smední, poďte k vode. Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze. Kupujte obilie, jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko. Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesíti? Čujte ma pozorne a jedzte dobre a v hojnosti sa bude kochať vaša duša. Nachýlte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. A hľadal som ho za svedka národom, za knieža a náčelníka kmeňom. Tak hľa privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa nepoznajú, k tebe pobežia. Kvôli tvojmu Bohu, Hospodinovi, svätému Izraela, lebo on ťa oslávil. Ešte Ján, 7. kapitola, 37. verš. V posledný veľký deň slávnosti stál Ježiš a volal: ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Vychádzame teraz z jedného verša, ktorý som čítal v prorokovi Zachariášovi. V 5. kapitole proroka Zachariáša som prečítal, že kto v dome Božom nehovorí pravdu, toho postihne kliatba. Z toho hľadiska, ktoré dobre poznáme, ktoré si ľudia prisvojujú, sa zdá, že hovoríme vždy pravdu v dome Božom. Pretože keď sa prečíta písmo a je nejaká modlitba, tak povieme amen. Tak hovoríme pravdu na základe slova pravdy. Ale v dome Božom to neznamená len presne v tom vymedzenom priestore, ktorý architekt vymedzil, keď ide o kostol, a keď urobíme krok von z toho kostola, tak ako by už neplatil ten zákon Boží, tak sa mnohí správajú, tak sa správame niekedy. Takže hovoriť v dome Božom pravdu, alebo nehovoriť krivé slova, to nemožno tak, že platí to magicky pre nejaký ľudským meradlom vymedzený priestor svetosti. Pretože pán Ježiš povedal, že kde vstúpi jeho noha, tam je zem posvetená. On, odkedy trpel na zemi na kríži, stal z mŕtvych a prešiel zem, krajinu, tak posvetil ju znova pre tých, čo sa dajú posvetiť. Takže jeho dom je tam, kde je jeho stopa. Tak sa správal Abraham, keď šiel z toho mesta, z ktorého bol povolaný, z mesta Ur chaldejských, do krajiny zasľúbenia, tak všade, kde tú stopu Kristovu, už tedy môžeme povedať, videl, tak postavil oltár. Oltár predstavoval to, čo dnes stôl pánov. Obetný oltár, stôl pánov hovorí o obeti pána Ježiša. Ale ten oltár, ktorý Abraham postavil, nebol kvôli tomu postavený, aby sa potom ľudia pri tom oltári magicky stretávali ako na pamätnom mieste a aby hovorili, tuto je zvláštna priazeň Božia, ale pripomínal oltár živého Boha, ktorého nemožno nikde uväzniť, ovládať na nejaké miesta špeciálne. Takže keď teraz sa hovorí, že celá krajina má zodpovednosť za to, ako sa v nej ľudia správajú, celý priestor je Boží, tak tu je uvedené, že každý, kto na tom priestore žije, ktorý je Bohom pre človeka stvorený, ako povedal, celá zem je mojou podnožou, na moje stopy určená, tak každý, kto žije na tom stvorenom svete, má zodpovednosť, aby tam, kde je Božia prítomnosť, a tam je aj chrám, tam je živý vzkriesený Pán v Duchu Svetom, aby sa tam správal podľa toho, ako Pán hovorí, čiže v pravde. No a keď sa tak nad tým zamyslíme, aká je reč aj kresťanov mimo ten kostol, o ktorom sa hovorí, že je tam Božia prítomnosť. Boh je prítomný všade, všade prítomný. Preto Abraham vyznával Boha oproti tým pohanským náboženstvám, ktorého meno bolo El Shaddai, všemohúci Boh. Všemohúci, všetko má pod kontrolou ten jeden jediný Boh, ktorého Abraham zrazu spoznal. Tak teraz podľa toho, čo som nazval východiskový text, sa premerajme kresťania najprv, lebo súd sa začína od domu Božieho. No a keď sa máme premerať my, tak by sme sa možno naozaj už teraz mali tak jasne všetci vyjadriť v tých kruhoch, ktoré pán vytvoril ako obecenstvo stola, ako práve spoločenstvo, že by sme si to priznali, že čo potrebujeme najprv, milosrdenstvo Božie. Pripravil som si niekoľko poznámok, čo sa s tým milosrdenstvom Božím spája. Skôr než to poviem, tak zopakujem jednou vetou, čo som doteraz povedal. O Bohu môžeme hovoriť iba vtedy, ak sa dáme priviesť na to miesto, kde s nami hovorí. Ak sa dáme priviesť na to miesto, kde on s nami chce hovoriť. Takže nie je to iba kostol, iba modlitebňa. Ale keď s tebou chce hovoriť a ty to prežiješ, či v práci, na tom mieste, kde práve si, a keď ti niečo povie do srdca Duch Boží a slovo Božie ti pripomenie, a keď budeš vnímať, že to máš povedať niekomu na tom mieste, kde si, či je to autobus, ulica, námestie, práca, čo ja viem, čo všetko, nejaký úrad, tak tam, kde s tebou chce hovoriť, kde je prítomný, je sväté miesto. A o Bohu môžeme hovoriť, že je tam prítomný a vševládny El Shaddai. No, tak teraz, keď toto som povedal, tak to milosrdenstvo, ako som spomenul, potrebuje každý, lebo naša reč nie je čistá. A prejdeme to takto. O cirkvi, preto som povedal najprv, kde je Boh prítomný, všade. O cirkvi teda nehovoríme len tam, kde je kostol, ale kde putujú ľudia za Ježišom Kristom. A všade tvorí Pán tie miesta, ktoré sa nazývajú živé pramene, kde on ide, hoci by to bola púšť. A keďže milosrdenstvo najprv potrebujeme pre svoju nečistú reč, začíname teraz od reči hovoriť, od myšlienok. Lebo keď už to, čo máme v reči, sa dokoná, tak už ten zlý skutok ublíži niekomu. Takže keď začíname hovoriť o milosrdenstve, tak sme v takom prípade ochotní už začať sa dať očisťovať v rámci toho, ako hovoríme. Lebo keď si čítate list Jakuba, tak viete, čo je tam napísané, že jazyk je veľké zlo. Tak máme to zobrať vážne. No a teraz milosrdenstvo si máme ako pýtať. Možno by sa niekto neznalý teraz zamyslel, a mne dá Boh milosrdenstvo? Milosrdenstvo dáva každému človeku, pretože milosrdenstvo je spojené s výrazom chesed. A chesed znamená, z toho vzniklo chasidi, ľudia, ktorí s dôverou chcú hovoriť, ktorým možno dôverovať. Čiže milosrdenstvo sa začína tam, keď človek začne dôverovať tomu, kto hovorí slovo Božie, a keď tomu slovu začne dôverovať. Keď to slovo Božie nie naplniť vie, ale keď mu začne dôverovať, keď nepovie tomu slovu nie. Keď s dôverou začne počúvať najprv toho posla. Keď nepovie, tento posol sa mi nepáči, ale keď je ochotný darovať tomu poslovi, ktorého posiela Pán, pohár vody. Eliáš povedal, daj sa mi napiť. Vyslaný prorok Boží, posol, ktorý bol vyslaný, prichádzal do Sarepty, k bráne mesta, kde vdova zbierala drevo, aby pripravila sebe a synovi pokrm, ktorý ale už mal byť takmer posledný, lebo mala len za hrzť múky a trochu oleja. A teraz, keď to robila, o čom mohla podľa vás premýšľať? Keď vedela, že čas ich života je vymeraný možno na niekoľko dní len. A určite zomru, lebo nebolo vtedy v krajine nejakých už možností získať potravu, ani vodu v nejakom nadbytku. Tak zrazu prichádza posol Boží. Prichádza tam Eliáš. Doba je ťažká. Ona má posledné zrniečka múky, alebo proste zahrz múky. Ten posol, ktorého osobne nemohla dobre poznať, prichádza od Boha, určitá žiara tam zasvieti, kde je tá vdova, ktorá zbiera drevo, a už je tam to, čo som povedal, o Bohu môžeme hovoriť tam a vtedy, kde s nami hovorí. Ten Eliáš povie prvú vetu, ktorá je možno pohoršujúca pre ľudské uši. Daj sa mi napiť. A potom dokonca povie a prines mi aj trochu chleba. V čase, ktorý je kritický v spoločnosti, lebo už nie je jedla, nie je vody. A tu si nejaký muž, ktorý nemá takú krízu, mohla by si tak povedať v duchu tá vdova, dovolí jej vdove, ktorá má posledné jedlo. A chorého syna, alebo syna, o ktorého sa musí postarať. A tu si ten prorok dovolí povedať takú vetu. Mám mu dôverovať? K tomu slovu máme teraz dôjsť. Prečo by mu mala dôverovať, že je to čistý zámer, že je to čistá reč? Lebo duch Boží tam zavial, lebo Eliáš mal ducha svätého. A keď duch svätý niekde zaveje, tak sa začína milosrdenstvo aj v srdci tých, ktorí by inak nikdy slovu Božiemu neverili. Takže zasvietila žiara tváre Kristovej, nebolo vidno Ježiša Krista, tak ako keď bol potom na zemi, ale svetlo, ja som svetlo, pán Ježiš povedal veľakrát, zažiarilo to svetlo, duch svätý, ktorého mali jednotlivci iba vtedy vyvolení, nejako po letniciach, keď už bol zoslaný všetkým a mohli ho prijať všetci, tak zrazu pôsobenie Ducha svätého a svetlo Božej tváre vytvorilo miesto svetosti. Dnes by sme povedali, kostol zrazu bol postavený tam. A tá vdova, ktorá robila bežné praktické úkony, sa mohla zdvihnúť od tej práce, pozrieť na tvár toho posla. A tu je tá situácia, ktorú popisuje list Filipským, 2. kapitola, medzi 13. a 16. veršom, kde hovorí, ja každému človeku dám chcenie nad jeho dobrú voľu aspoň na 5 minút, na hodinu. Keď ten človek tých 5 minút využije, dostane dobré chcenie na hodinu. Keď využije tú hodinu na celý deň, na celý rok, na celú večnosť potom. Takže prečítam z listu Filipským z 2. kapitoly, čo asi tá vdova prežívala. A je to uvedené, už som to spomenul v 2. kapitole od 13. po 16. verš. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás. Zrazu v tej vdove pôsobí Boh. A Eliáš to vedel, že v tom zlomovom okamihu ona povie pravdu. To neznamená, že ho odmietne, ale povie pravdu. Tá pravda je dôležitá. A tá vdova povedala nasledovne. Je to v prvej knihe kráľov napísané v 17. kapitole. Prečítame si, čo mu povedala tá vdova. Keď na ňu zavolal a keď povedal, prinies mi prosím trochu vody, to je verš 10. v prvej knihe kráľov 17. kapitole, v nádobe, nech sa napijem. Čo mu povedala? Keď mu šla priniesť, premýšľala, to tak nie je napísané, že premýšľala, ale z toho ďalšieho, čo je v texte uvedené, to vieme. Čo mu má asi povedať? Keď mu šla priniesť, zavolal za ňou, aby tie jej myšlienky neodbehli niekde do tých ľudských, psychických rovín, tak ešte zavolal za ňou. To volanie je dôležité, pretože evanjelista, alebo povedzme Ján Krstiteľ, keď privádzal ľudí k pánu Ježišovi, tak ozýval sa ako hlas. Nevytváral iné okolo seba nejaké sväté obrazy, alebo predstavy, kto on je, ale zavolal, aby tam znel už len čistý hlas a nejaká podoba človeka, aby neprerážala cez to, čo malo byť v správe. Keď za ňou zavolal, to má všetko svoj význam, tak ozvalo sa v tom jeho hlase toto. Prinies mi so sebou aj krajec chleba. No tak človek by povedal, to už je trochu veľa. Ešte vody bolo málo, dobre, ale aj chlieb. A ona, keď premýšľala počas toho, ako mu šla priniesť tie žiadané veci, tak zrazu povedala tú pravdu, lebo keď Duch Svätý pôsobí, tak prežívame slovo Boha živého. A tak to aj vyjadrila v tom vyznaní. Vo verši 12. je napísané, čo mu povedala. Akože žije Hospodin. Už tu bolo to vyznanie. Viem, že Hospodin žije. Ale povedala teraz pravdu. To je nie, že dovolené povedať, keď nejaký máme problém Bohu, ale máme povinnosť povedať pravdu. Mám iba zahrsť múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Predtým uviedla, nemám nič upečené. Ja už nepripravujem nejaké veľké hostiny, len tú najjednoduchšiu. Večera Pánova sa zdá najjednoduchšia, ktorá by nemala nikoho poriadne nasytiť. Lebo to je jedlo bez peňazí. Keď sa hostina s tým pečením pripraví, s koláčmi, s veľkými bytkami, tak to je hostina, kde za peniaze sa kúpilo niečo. Hej. Veľké slávnosti. Ale ona hovorí, nemám takú hostinu, ktorou by som ťa si mohla uctiť tak, ako sa to zvykne. Ale mám, a to už len naozaj toľko, trochu zahrsť múky a v hrnci trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zo pár kúskov dreva. Aké je tu spojenie? Povedala vnútornú pravdu, čo on nemusel vedieť, či v dome je to tak. Mohla povedať, mám iba trošku múky a čo, keď by tam mala veľa. Ale ona mu úprimne, ako ten človek, ktorý je nezištný, ktorý nehovorí sofistikovane, prešpekulovane, ešte aj to popísala, čo práve robí, hoci toto už videl. Takže čo nevidel, aj čo videl. A tu je to spojenie. Úprimné srdce nezatajuje nič. To, čo nevidíš, prorok, ale ty o tom vieš, ako to je, aj tak ti poviem, čo mám. A teraz práve zbieram, povedala, zo pár kúskov dreva. Idem to pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, zomrieme. To je dôležité, aby človek poznal hranice svojho bytia, života. Ja tu na svete nie som 150 rokov. V Žalme 90. je napísané, okolo 70-80 rokov zvykne mať človek, už po tom páde Adama a po určitom priebehu v dejinách spásy, to takto bolo potom oznámené, keď si otvoríte, teraz to nebudem otvárať a čítať, Žalm 90, tak je to tam uvedené. No, takže teraz zomrieme. No a milosrdenstvo som povedal, kde je dôvera, tak nebudem rozširovať výklad toho textu. Začala hovoriť to, čo nemalo chybu z hľadiska vnútornej čistoty srdca. Nehovorím o nejakej reči, ktorú hovoria rečníci, ale Pán sa díva do hĺbky srdca, či hovoríš ako dieťa. Úprimne. Lebo dieťa ešte to nemá prešpekulované, čo všetko treba, čo netreba povedať. A preto sa rodičia niekedy boja, čo všetko nahovoria deti. Čo doma videli, čo počuli. No takže toto som preto len povedal, ten výklad, že ona mu dôverovala prečo. Lebo podľa listu Filipským 2. kapitoli, zopakujem to, Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili bez reptania to všetko, čo chce Boh. Tu asi upratujú vedľa. To, čo počujeme, ten zvuk. No, tak Boh je ten, ktorý pôsobí, aby sme aj chceli. Takže prečo tento verš som prečítal? Nikto nemá výhovorku, že jemu nikdy nebolo oznámené, čo je to Božia vôľa. Je len jediná výhovorka. Nepozorne som počúval proroka, nepozorne som počúval Božie slovo, nemal som o to záujem, mal som danú príležitosť. Ako aj včera bola daná príležitosť s priamým a čistým zasľúbením. Lenže nie Boh je vinný, keď my nepočúvame pozorne a keď potom s tým, čo bolo odovzdané čisto, narábame cez svoje predstavy. Takže keď toto je tu tak uvedené, tak pokračovanie v liste Filipským je v 14. verši, preto tú príležitosť využite, keď prišiel k vám Pán a Duch Svätý pôsobil. Preto majte bedra mysle opásané a sviece horiace, lebo nebudete mať výhovorku, Pane, mal si mi to povedať 150 krát, lebo ja som mal vtedy iné starosti. Ja som práve skúšal pár volov, alebo som sa chcel oženiť, tak som nemal čas počúvať to, čo mi ty hovoríš. Ja som mal svoj plán. A to je ten problém, tá križovatka ľudských životov, o ktorej hovoril profesor Miloš Bič, dávno veľakrát písal, každý deň sme na takej križovatke a volíme náš plán alebo Boží plán. Dávame peniaze na to, čo nám sa páči, alebo čo nasycuje. Kupujte bez platenia. Eliáš nepovedal, dobre ti zaplatím, ale povedal niečo iné a už prejdeme k záveru, k druhej časti teda. Keď toto tu máme od Pána podarované milosrdenstvo a dôveru, že vytvára Pán medzi dvoma ľuďmi aj také vzťahy dôvery, tak už nebudeme mať výhovorku, keby sme chceli povedať, že my sme neboli tak vedení cirkvou, že by sme mali mať dôveru ku kresťanstvu. Lebo keď niekto opakuje tú vetu, ja som tak bol v cirkvi vedený, alebo som sklamaný pri mnohých kňazoch, tak som bol vedený, že som bol z toho znechutený, mám traumu z detstva, lebo toto, čo som zažil v cirkvi a od kňazov alebo od nejakých, ktorí zvestovali slovo Božie, ma iba znechutilo, lebo tam rozhodovali veľakrát mocenské veci a nečisté chleby, tak odvtedy ja nazývam kresťanstvo iba priestorom, kde ide o moc, o politiku a o rôzne naťahovačky v okolí tých, ktorí majú tie žezla moci možno. Ale tu je práve to, že takýmto ľuďom my zvestujeme v misii, že to, čo ste mali vy ako podľa vás základnú skúsenosť s cirkvou, nie je základná skúsenosť s cirkvou. Lebo cirkev je tam, kde Boh s vami hovorí v láske a kde na akomkoľvek mieste zeme je k vám poslaný posol Boží. Raz som sedel s jednou našou sestrou, ktorá je tu prítomná a priviedla s otvoreným srdcom toho, koho má rada, na kom jej záleží a mali sme také dvojhodinové stretnutie. Mohol som priamo povedať, že som posol Boží, ale nie je mojou vecou hovoriť nejaké bombastické vety, ale Pán dal tomu mužovi veľkej láske voči nemu príležitosť vidieť, čo je to práva cirkev. Obecenstvo putníkov, putujúci poslovia, ktorí sú privedení niekým, kto žije v ich blízkosti, v nejakej domácnosti, k poslovi alebo posol k ním a majú 5 minút, hodinu, 2 hodiny príležitosť vidieť, čo je to cirkev. Že to nie je boj o moc, že je tam uprostred prítomná Božia vôľa, dávané je chcenie, dobre aj tomu človeku načúvať a on možno povie, máš pekný hlas, ty rozprávač. Možno poviem, máš mikrofonický hlas, to je nedôležité. Ale hlas, čo hovoril? My sme len nástroje. Boh mu povedal a ten odkaz mu treba odniesť. Ja ťa milujem, milosrdenstvo ti chcem dať. To je zadarmo, bez platenia, bez kupovania. Milosrdenstvo znamená, kto je nejakým spôsobom ponížený, má zlé skúsenosti, rôzne traumy, od Boha dostávaš zadarmo pozvanie do spásy. A tam bola cirkev. No nie, tam bola kaviareň, niekto povie. Nie, tam bol prítomný Pán, on nemá pred sebou žiadnu prekážku, ktorou by neprešiel a neexistuje tu miesto, keď ho chce posvetiť, že by ho neposvetil. A kde sú dvaja a traja v jeho mene, je medzi nimi, nie je napísané, a kde je zároveň postavená budova, ktorá má od nejakých cirkevných architektov schválenie. Takže prejdeme k tomu druhému, k tomu záveru. Milosrdenstvo bolo dané a od toho som sa mal odraziť, že si spojíme teraz, že dôveru som tam povedal, to slovo máme mať, k slovu Božiemu, k poslovi a keď ju máme, tak Boh sa postará, aby sa, viete, čo stalo? Keď ju máme, tú dôveru, v tej chvíli, v rámci toho, povedzme, rozhovoru, tak Boh sa postará, keď vidí v tom srdci, viete čo, iskričku svetla, pravdivú, že ju nezačne ten človek, ktorý posla Božieho počul, uhášať tú iskričku. Keď ju vidí Boh, tú iskričku, to znamená, že ten človek nevie si srdce narovnať, ale tá iskrička znamená, že z Božieho svetla, ktoré svietilo, poviem teraz cez tvár Eliáša, si tú iskričku nechal potom zachovať, lebo v ňom už dohárala, v tej vdove život, iskrička nádeje dohárala. Ale Eliáš prišiel a ju vzbudil k životu pôsobením Ducha Svätého. A to, čo sa volá jedna len iskrička vzbudená k životu cez Ducha Svätého, tak tam sa už dá rozmnožiť, či omrvinka chleba, iskrička, nazvime to svetla, do veľkého celku, keď nebude uhášať ten človek. A pozor teraz, čo poviem. To, čo zažil duchovne s takými vetami. Ale ja mám iné skúsenosti s cirkvou. Ja som prežil agresivitu kňazov. Človeče, nevieš, čo ti bolo dané v túto chvíľu vidieť cirkev. Lebo cirkev to sú tí, ktorí putujú po ktorejkoľvek časti zeme. No, takže teraz, keď dôveru máme, už prejdeme rýchlejšie a chápeme, čo je to. Chesed je to hebrejský výraz, milosrdenstvo, chasidi, dôvera. A my sme takí chasidi, máme viesť dôverné rozhovory v komornom prostredí preto, aby nás nerušili ruchy sveta, ktoré stále rušia, pokúšajú sa vstupovať tam, kde je práve slovo Božie. Stále je nejaký ruch, nejaký pohyb zvonku. Niečo ho chce rušiť, tie bohoslužby. Ale na tom nám nezáleží. Nám záleží, či my hovoríme napriek tomu všetkému, cez všetky prekážky ďalej slovo pravdy. Tak už od milosrdenstva k milosti prechádzame. Keď potom sa ten človek pomýli a začne uhášať Ducha Božieho, je to koniec? Nie. Práve dnes dostal taký každý z tých, čo povedali takúto vetu, ale nie je to tak, otec. Ty hovoríš mnohé veci, keď nepoznáš možno v celku slovo Božie, ktoré sa ti zdajú správne, hovoríš mienku, ale niekedy príde syn pomknutý matkou k slovu Božiemu, k svedectvám a potom povie otcovi, nie je to tak celkom. Už je tam iskrička svetla a už môže byť rozmnožená. A keď sa potom ten človek nechá pomýliť, je už koniec. Boh dáva milosť ešte, pozor. Po milosrdenstve je milosť, to znamená, už si síce poznal Božiu lásku, Božie dotyky, že si bol prijatý. Ty si bol prijatý človekom, ktorého si nepoznal. Nejakým pastorom, kazateľom, nejakým poslom Božím, Eliášom, vtedy tá vdova. Ale keď znova začneš odchádzať, tak stane sa to, že Boh ťa hneď zavrhne. Nasleduje milosť. A po milosti a v milosti takýto oznam nastáva. Alebo v milosti. Čiňte pokánie teraz, že ten prvý dotyk Boží ste začali uhášať. A znova vám odpustím. Čiňte už teraz, ale pokánie. Vtedy ste nepoznali ani jeden môj dotyk, nemohli ste vedieť, o čo ide. Už ste trošilinku svetla z neba zažili a teraz, keď ste začali uhášať to svetlo, čiňte pokánie a znova vám bude odpustené a vyznajte hriech jednoducho ako deti. Odpusť Otče nebeský alebo Bože, kým ho nepoznáme ako Otca, kým nepoznajú niektorí, že som to, čo bolo dobrým pokrmom bez peňazí, bez platenia, lebo sú služby vo svete, za ktoré sa za každú minútu platí. Či u na západe možno psychiatra, veľké celebrity platia, ja neviem koľko, za 5 minút $1,000. Sú veci, kde všetko svet si dá zaplatiť. Ale sú veci, o ktorých pán hovorí, že sú služby, kde má len prežiť ten služobník Boží ako Eliáš. Daj mi trochu vody, žena, daj mi trochu toho chleba, ale nedáva si platiť. On potrebuje len prežiť. Potrebuje samozrejme prežiť a žiť, ale nepotrebuje mať zisky. Čiže to, čo je mocenské, keď niekto sa tak díva na cirkev, pri posloch Boží posloch Božích nevidí. Pri pravých posloch Božích nevidíte obrovské majetky, pri pravých obrovské vily. No, toto nebudeme rozvíjať, nie je to teraz téma. Takže záver je teraz tento. Keď milosť už príjmeš v pokáni, tak potom sa stane to, že dostaneš ducha milosti, dary milosti, aby si mohol už potom prejsť cez prekážky. To sú duchovné dary milosti. Keď budeš ich mať, si ich budeš prosiť. Dostaneš ich na to, aby si ovocie ducha prinášal. Tak teraz, keď toto som povedal, že spojené je teraz milosť s čím? Nie len s tým, že dostaneš možnosť pýtať si duchovné dary milosti, ale možnosť žiť v pravde. A k tomu sme mali dôjsť. Už budeš hovoriť pravdu. Teda v rozmere Božieho slova budeš hovoriť, ktoré ti stále bude svietiť na cestu. Ty sa budeš miliť aj ja. My budeme ľudsky hrešiť v tom, že nám sa stane, zle sformulujeme veci, povieme nadbytok slov, nahneváme sa, ale činíme pokánie a v smere tej šipky svetla Božieho vieme, ako ďalej ísť a hovoriť podľa rozmeru slova Božieho. Tak Eliáš potom, toto len zakončím krátko a prejdem už k tomu záveru úplne, lebo už sme cez tú milosť prešli k tomu, že pravdu už budeme môcť hovoriť, keď si budeme pýtať Ducha Svätého, ktorý jediný je radca a nám umožní slovo Božie poznávať, čítať Duch Svätý, privedie nás k prameňu. Ako Pán Ježiš povedal, poďte, hej, podľa Jána som to čítal, 7. kapitola, ktorý ste smední a pýtajte si z môjho prameňa, z rieky živej, to je Duch Svätý, tú vodu a potečú pramene živej vody z vášho vnútra. Tak teraz, keď toto sme prijali pozorne, keď sme to počúvali pozorne, tak Eliáš, to len uvediem, ako sa to skončilo, potrebovala aj tá žena okrem milosrdenstva, lebo ho nasytila, ona mu dala vodu. Potrebovala potom, keď dostala tú milosť, ešte mať odpustené niečo. Potrebovala, aby dospela k tej pravde a začala hovoriť slovo pravdy. Niečo prežiť. No syn jej umieral potom. A ona zrazu bola v šoku. Tak na jednej strane tam tá dôvera bola, ako som povedal, on to, čo jej slúbil, aj urobil. Keďže si mi dala, tak odteraz z tvojho hrnca sa neminie múka, ani olej ti nebude chýbať. Ja sa postaram inak povedané o tvoje živobytie, nemusíš sa hnať v čase, keď je veľká kríza vo svete, za tým, aby si sa ekonomicky poistila, lebo vždy bude pri tebe Duch Boží prítomný, prorok, služobník, vyslaný, ďalší a ďalší pomocník. Ale aj keď to videla, že to bola pravda, že ju Boh živil, že sa neminela tá múka a olej, keď jej syn ochorel, keď nastala kríza, pokiaľ ide o zdravie, keď syn jej ochorel dokonca tak, že umieral, lebo jeho choroba bola taká ťažká, 17. verš, ako dnes prežívajú mnohí v tejto pandémii, že v ňom neostalo dychu. Dýchať nemôžu ľudia mnohí dnes, keď dospeje choroba do nejakého štádia. A tu je toto. Keď ten syn, 17. verš prečítam, po tých udalostiach, keď videla Božiu moc, že sa staral o ich živobytie pozemské, keď videla, že zrazu ochorel syn, vyvážilo to, čo predtým videla skutky Božie, tie skutky Božie vyvážili tú krízu. Vedela aj v tej kríze potom povedať, ale je tu svetlo. Ja verím, že Boh aj cez toto, hoci nie je dých mojom synovi, nás prevedie, vyvážila táto skúsenosť predtým, teda krčach stále plný, dostatok múky. Čo povedala? Zrazu povedala, v čase, keď jeho choroba bola taká ťažká, že v ňom neostalo dychu, čo ja mám s tebou dočinenia, Boží muž? Prišiel si mi pripomenúť moju vinu? Povedal som, že keď človek začne znova uhášať niečo alebo nemá dôveru, tak dostane milosť, ale už musí priznať vinu. Že tá dôvera je odtiaľ potiaľ, len mi nesiahnete na syna. Len mi nesiahnete na to, čo je môjmu srdcu najdrahšie, z čoho som si urobila modlu. Čo ja mám s tebou, Boží muž, to sme aj tu prežili veľakrát. Ľudia, prichádzajúci sem po pomoc, dostali od Boha veľa. Ale keď sa im siahlo na ich modlu, čo ja mám s tebou, Boží muž? Čo ja mám s tebou? Hovoríš také tvrdé slova, že ešte mi aj modlu chceš zobrať. A čo keď je to môj syn modla? Ja chcem to mať ako modlu. No ale keď jej prišiel pripomenúť túto vinu, tak nepovedal, pripomínam ti vinu, aby si zahynula. Pán Ježiš neprišiel na svet, aby povedal, ste hriešni a tým oznamom vás chcem zahubiť. Čiňte pokanie, aby ste mohli žiť, povedal. Toto je Pán Ježiš. A tak sa tu ďalej hovorí. Eliáš jej nepovedal, oznamujem ti, že po tejto vete, čo ja mám s tebou, zahynieš. On jej povedal, daj mi svojho syna, lebo doteraz bol pre teba modlou. Daj mi ho. To povedal v mene Božom. Samozrejme, on ho nepotreboval, ale šlo o rozhodnutie, ako u Abrahama a Izáka, daj mi syna. Nemá niekto v našej rodine nejakú modlu? Syna, dceru, manželku, majetok, auto, chatu. Na auto mi nesiahaj. Na chatu mi nesiahaj. No niečo každý má, na to mi nesiahaj. Boh ti môže, na čo chce siahnuť? Lebo patríš Bohu. Keď si aspoň raz sa modlil, že Boh je tvoj Boh. Takže pozor, daj mi svojho syna. Ja nechcem zahubiť, ale do hĺbky idem, do hĺbiny. Aby si mala nielen majetok, alebo potravu, ale aby si mala požehnanie pre celú rodiny. Potom jej ho vzal z lona, vyniesol ho do hornej izby z lona. Všetko pán rieši tak potom, že od narodenia budeme znova čistí, očistení celok života. Horná izba predstavuje večeru pánovu, tak je to izba, kde sa už čaká na zoslanie Ducha Svätého. A tam v tej hornej izbe ho uložil na svoje lôžko a volal k Hospodinovi. Hospodine Bože môj, či aj na túto vdovu, u ktorej žijem, ako hosť, chceš uviesť nešťastie, že jej usmrcuješ syna? Božia odpoveď nie. Kde je hosť prijatý do domu v mene Božom? Pán to nepreto urobil, čo niekedy aj u prorokov musí byť ešte vysvetlené ich mysli, aby niečo chcel zahubiť, ale aby to vnútri skryté hlboko, čo je hriechom v koreňoch nášho života a srdca bolo očistené. Potom trikrát ľahol na dieťa a volal k Hospodinovi, Hospodine Bože môj, nech sa vráti život tohto dieťaťa do jeho tela, ale už nový. Už to bolo premenené. Takže Hospodin vyslyšal Eliášov hlas a život dieťaťa sa vrátil do jeho tela, takže ožilo. No, takže pozri, tvoj syn žije. Čo vtedy povedala tá žena? Lebo po milosti nastáva pravda. Už činila pokanie a ona povedala, teraz som spoznala, že si Boží muž a že slovo Hospodinovo v tvojich ústach je pravdivé, je pravda. A ja som povedal milosť a pravda nasleduje. Už pravdu hovoríme. Takže poďme k záveru teraz celkom, poviem už posledné vety. Zachariáš 5. kapitola. Keď aj my sme niekedy boli takýmto spôsobom v Božom svetle odhalení, že sme zistili, že je nejaká modla v našom dome, v našej rodine. A keď nám to Boh ukázal cez svoje slovo, odhalené to bolo v našom srdci, že s niečím sme tak zrastení, že sa toho nechceme vzdať a radšej slovo Božie opúšťame, tak najprv máme vedieť, že je pripravená v takomto poznaní, ktoré v svetle Božom len môžeme mať, pre nás záchrana. Lebo Pán nás prišiel od moci tých rôznych modiel zachrániť, vytrhnúť z ich moci, vytiahnuť z hlbiny podsvetia. Ale treba vyznať to. Preto je napísané, pokánie sa musí činiť a urobiť rozhodnutie, keď bola modlou u tej ženy, alebo keď tou modlou bol syn, tak dávam ti syna. A ty mi ho vrátiš už obnoveného. Alebo niekto niečo iné má. Takže záver, Zachariáš 5. kapitola, prečítam 4. verš. Keď sa už blíži kliatba k takým domom, kde nechcú činiť pokánie, tak tu je uvedené, že ona, keď človek nechce činiť pokánie a si nechať vyrovnať srdce, vojde do domu. Boh nechce, aby vošla. Preto vo svetle Božom vidíme, čo je to modlou. Tak je tu možnosť už v tom 4. verši, aby nevošla. Lebo vojde len do domu krivoprisažníka. Kto krivo hovorí. A toho najmä, kto v mojom mene krivo prisáha. Keď niekto povie, ja chcem slúžiť Bohu, a tak to povedalo mnoho kresťanov, a potom inak cez týždeň hovorí, tak nehovorí krivo a nemá pred sebou iný plán, inú modlu. Ženu, svadbu, manželstvo, niečo dosiahnuť v práci. A takému človeku sa zdá, že to nič nie je zvláštne, tak povedať. Ale keď mal pripravované požehnanie predtým a ho čiastočne zamietol, tak sa môže stať to, čo je v závere, ktorý som nečítal tej kapitoly v Zachariášovi, v 5. kapitole, že sa zadíva na nejaký zvod a ten zvod ho pohltí. Je to v podobe ženy tu, ten zvod, ktorá bola v Éfe, jej vrchnák bol na chvíľku otvorený, ona vyšla a keď vyšla, tak nazvaná bola tým vidiacim, toto je bezbožnosť. A keď taká bezbožnosť, niekedy, teraz ne o žene hovorím, v podobe ženy sa niekedy objaví zvod, keď taká bezbožnosť sa chce dotknúť človeka, tak je tu príležitosť pochopiť, že nešlo o ženu, lebo je tu nádoba 36 litrov, má tá éfa, tu je to uvedené, že je to éfa, ale z tých prameňov, o ktorých vieme, aké boli vtedy veľké éfy, tak do takej éfy sa nevojde žena. Čiže to v skutočnosti nebola žena, len pôsobil démon s vodom tak, že môže sa cez nejakú ženu, tak ako aj cez muža, ten zvod usidľovať v domoch. Tak záver, už 50 krát som to povedal, záver je ten, že máme možnosť vyznať hriech. Že krivo už hovoriť nemáme, lebo o tom bolo dnešné posolstvo, ale Pán nám dáva chcenie nad našu dobrú voľu, aby sme spoznali v svetle jeho tváre svoj hriech. To chcenie je darované každému, aj najväčšiemu kritikovi cirkvi, alebo toho, čo robí Boh, niekto kritizuje. Že to, čo robí Boh, nie je správne. Takže aj tomu je ponúknuté dnes pokánie, ale nad jeho chcenie a nad jeho dobrú voľu len je potrebné povedať tomu človeku, už nehovor, že cirkev je tam, kde ju človek postavil. Či cez kostol, či cez svoje možnosti. Ale keď si už mal skúsenosť s nejakým poslom Božím, ako tá žena s Eliášom, už hovor, že cirkev je tam, ako som to povedal, som si tú vetu napísal, aby som ju nezabudol, kde s nami chce Boh hovoriť a kde nás privedie k poslovi Božiemu, alebo posol Boží prichádza ku každému a tam v tom momente Boh s nami hovoril a odvtedy máme mať poznanie, že, ako je v Jánovi 12. kapitole, kde som ja, tam je aj môj služobník a tam je cirkev, že cirkev je obecenstvo pútnikov. A ku každému naozaj Pán svojho posla chce poslať, aj poslal, len nenechajme si vziať tú vzácnú chvíľu, keď Duch Boží pôsobil na nás a Slovo Božie sa nás dotýkalo. Tak vyznajme svoje hriechy, keď nejaké modly máme prirastené k srdcu. Povedzme to isté aj svojim príbuzným a keď vyznáme hriech, dostaneme milosť a v spojení s milosťou už aj možnosť žiť v moci Ducha Svätého v pravde. To znamená na slávu Pána Ježiša Krista podľa jeho slova. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že chceš zachrániť každého na celom svete, v každom dome. Preto posielaš poslov, aby sa ich slovo uplatnilo tam, kde je ešte tma. Ale keď sú už také stretnutia uskutočnené a posol Boží v niektorých domoch bol a iskrička svetla a spásy tam bola podarovaná, tak je veľmi nebezpečné ju znova uhášať, lebo tým by sa ten človek sám odsúdil, že mohol počuť slovo pravdy, ale stále sa rozhoduje a veľakrát potom už vedome v tvrdosti svojho srdca pre svoju mienku, pre mieru svojich slov. Tak ti ďakujeme, že si nám povedal aj varovanie, ale zároveň si nám dal možnosť počuť, že pripravuješ pre každého, kto je varovaný, milosť, teda svoju lásku. V milosti pripravuješ každému, kto by chcel už žiť pre teba, možnosť prijať duchovné dary od teba, Ducha Svätého, a možnosť poznať teba a tvoje slovo. A kto toto využije teraz, v tomto ťažkom čase, keď je tu spomenuté, že tam, kde je hriech, je aj kliatba, tak kto ju využije, tak bude uchránený už od tých všetkých nástrah, ktoré prichádzajú na celý svet. Tak ti ďakujeme, že si nám to povedal jasne a že vieme, čo máme robiť. Činiť pokánie a veriť v evanjelium. Amen.